Assalomu alaykum, qadrli tinglovchi. Nur farzandlari bo'lish va nur haqida shohidlik berish hayotimiz mazmuni va bir umrlik maqsadimiz bo'lishi kerak. Chindan ham shundaymikan? Hayotingizga nazar tashlang. Suhbatimizni diqqat bilan tinglang va nur farzandlari sifatida qanday yashash haqidagi tasavvurlaringiz tiniqlashadi. Avvalo, iymon nima degan savolga javob bersak. Iymon bu Xudo borligiga va Xudo hayotimizni boshqarishiga ishonishdir. Xudo davlatimni yoki qo'shnimnikiga emas, mening hayotimni boshqarishiga ishonishdir. Yeremiya payg'ambar kitobida shunday yozilgan: "Seni ona qorinda shakllantirishimdan oldin tanladim. Seni xalqlar ustidan payg'ambar qilib qo'ydim." Kalomda yozilganidek, iymon eshitishdan boshlanadi. Siz Xudo kalomini o'qib, uni tinglamas ekansiz, iymoningiz o'sishiga umid qilmasangiz ham bo'ladi.
Xudo bizlarni hayot maqsadi bilan yaratib, tanlash imkonini bergan. U shunday deydi: "Yo sen uchun rejalashtirgandek yashab baxtli bo'lasan, yoki o'zing istaganingdek yashab baxtsiz bo'lasan." Nega? Chunki Xudo qaysi yo'l yaxshi ekanini biladi va baxt beruvchi ham udir. U bizni yaratgan, bizning o'tmishimiz va kelajagimizni yaxshi bilar ekan, biz uchun nima xayrli bo'lishini ham biladi. Lekin Xudoning so'zi nur. Biz unga qancha ko'p yopishsak va diqqat bilan o'rgansak, hayotimizning barcha sohasi yorishadi va biz ham baxtli, ham muvaffaqiyatli bo'lamiz. Kalom shunday deydi: "Seni Rabbi Xudovanding ota o'g'lini o'qitgandek o'qitadi. Shunday qilib, Xudovanding amrlariga rioya qil. Uning yo'llaridan yur va undan o'rgan." Xudo bizlarni qanday o'qitadi? So'z orqali va farzandlari orqali.
Shuning uchun hayotingizni Xudo boshqarishini va marhamatlashini istasangiz, Xudoning so'zi siz uchun qonun bo'lishi kerak. Uni ko'ngil istaklaringizdan, xohishlaringizdan baland qo'yishingiz kerak. Biz nimandir tark etamiz va boshqa narsani hayotimizga qabul qilamiz. Agar aqlingiz bilan Xudo kalomi to'g'ri ekanini, aynan shunday yashasangiz, sizga yaxshi bo'lishini anglayotgan bo'lsangiz, qalbingizni ham shunga bo'ysundiring. Xudoning kalomi bizga bu dunyoda kim bo'lganimizdan va endi kim bo'lishimiz kerakligini aytadi. Shunday ekan, men Rabbimiz nomidan sizlarga qattiq buyuraman. Bundan buyon o'zga xalqlarning bema'ni uy fikri bilan yashamanglar. Ularning zehnlari o'tmaslashgan. Ular jaholatda qolib, yuraklarini yog' bosgan. Shuning uchun Xudo bergan hayotdan mahrum qolganlar.
Mana shu Xudoning dunyo odamlariga berayotgan bahosi. Xudo inoyatini qabul qilmaganlar yoki qabul qilib ham eski hayoti bilan yashayotganlar ba'zan o'zi bilganicha savob ishlar qilib, shu tufayli gunohlarimizni Xudo kechiradi deb o'ylashadi. O'zingiz o'ylab ko'ring. Istaganingizcha tanangiz istaklariga qarab yashab, gunoh qilib, keyin ahyon-ahyonda savob ishlar qilib qo'yish Xudoni yosh bola qilib aldash emasmi? Lekin Xudoning o'lchash tarozisi boshqacha. Xudo bizning qilgan ishimizga emas, yuragimizga qarab baho beradi. Chunki biz yuragimizda ekilganlarga ko'ra ish tutamiz. Yaxshi daraxtgina yaxshi hosillar keltiradi. Bizlar gunohlarimizga tavba qilganimizda ruhan qayta tug'ildik. Endi bizda Xudovanning ruhi bor. Bu ruhni insoniy xohish istaklarimizdan ustun qo'yib, xafa qilmasligimiz kerak. Salomat bo'ling.